რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას სახლი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ოქროპილ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააფრონდები მიკროფონს. ჯერ ოქროპილ რუხაძე ახალი ამბებით.
ჯერ სულ მოკლედ მთავრის ამბები ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორინგი რაუნდი დაიწყო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გადაწყვიტა ერაყში 275 ამერიკელი სამხედრო მიავლინოს. ბრიტანეთი ირანში თავის საელჩოს კვლავ გახსნის. უკრაინაში ევროპასთან რუსეთის დამაკავშირებელი გასადენი აფეთქდა. ახლა ამდა სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაძრულებით. 17 ივნის ჟენევაში იწყება სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის და უსაფრთხოების საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი 28 რაუნდი. ორდღიან მოლაპარაკებას ევროკავშირი, გაერო და ეუთო თანათავმჯდომარეობენ. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებენ რუსეთის, საქართველოს, შეერთებული შტატები და ორი დე-ფაქტო რეგიონის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები. ევროკავშირის საბჭომ დაასრულა საქართველოსთან და მოლდავეთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის ტექნიკური მომზადება. შეთანხმებს ხელი 27 ივნისს მოეწერება. ევროკავშირის საბჭომ აგრეთვე გადაწყვიტა შეთანხმების ის ნაწილი, რომელიც თავისუფალ ვაჭრობას შეეხება საქართველოსთვისაც და მოლდავეთისთვისაც, გარკვეული ხნით აამოქმედოს მანამდე, ვიდრე ევროკავშირის 28 ქვეყანა შეთანხმების რატიფიკაციას მოახდენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით წინა საარჩევნოდ გამოცხადებული მორატორიუმი შესაძლო არჩევნების მეორე ტურამდე გაგრძელდეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ აცნობა. თვითმართველობის არჩევნებამდე გამოცხადებული მორატორიუმი საარჩევნო კამპანიაში უშუალოდ ჩართული პირების სამართლებრივ დენას შეეხებოდა. უცხოეთის ინფორმაცია. ერაყის არმიასა და სუნით მეამბოხეთა შორის 17 ივნის ინტენსიური ბრძოლა იყო, როცა არმიამ გზა გადაუღობა ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების შეერაღებულ რაზმებს, რომლებიც ცდილობდნენ ბაღდადისკენ გაჭრას. ერაყის სამთავრობო ჯარის და პოლიციის თანახმად მეამბოხეებმა დაიკავეს ბაღდადიდან 60 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ბაკუბას ნაწილი, მაგრამ მალევე ჯარმა ისინი იქიდან განდევნა. ქალაქის ოფიციალური პირები და მოსახლეობა იტყობინება მეამბოხეთა მიერ ბრძოლის დროს დახოცილი ბევრი ადამიანის თაობაზე. ისინი ავრცელებენ ცნობებს ადგილობრივი ციხის ტუსაღების დახოცვის შესახებაც. ბაკუბა ეთნიკურად და რელიგიურად ძალიან ჭრელი პროვინციის დიალას დედაქალაქია. სუნიტი მეამბოხეების ჯარმა ადრე უკვე დაიკავა ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული, ასევე თიქრითი. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ საუდის არაბეთს დასტუმრა სუნიტური გაერთიანების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერისთვის. დიდი ბრიტანეთი გეგმავს თეირანში თავისი საელჩო კვლავ აამოქმედოს. ამის თაობაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა 17 ივნის პარლამენტს მიწერა წერილი. ჰეიგის თქმით, პრეზიდენტად ჰასან როჰანის არჩევა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო დასავლეთის და თეირანის ურთიერთობის განვითარების საქმეში. ერაყში სუნიტი მეამბოხეების წინსვლამ ჰეიგის თქმით დიდი ბიძგი მისცა საელჩოს კვლავ გახსნის თემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს შეატყობინა ბაღდადში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 275 ჯარისკაცის გაგზავნის განზრახვის შესახებ. ობამას განცხადება შესაბამისობაშია საკანონმდებლო აქტთან, რომელიც ზღუდავს პრეზიდენტს კონგრესთან შეთანხმების გარეშე გაგზავნოს სამხედრო ძალები უცხო ქვეყანაში. უკრაინიდან მიღებულ ინფორმაციას გავაცნობთ. უკრაინაში მდებარე გასადენზე, რომელიც რუსეთს ევროპასთან აკავშირებს, აფეთქება მოხდა. ცნობით, აფეთქების ადგილზე გაჩნდა ცეცხლი ალი ასეულობით მეტრი სიმაღლისაა. არ არის ცნობილი, რამ გამოიწვია აფეთქებამ. უკრაინელ ოფიციალურ პირებს უჭირთ განსაზღვრონ, რამდენ ხანს იქნება გასადენი უმოქმედოდ. რუსეთის ერთ-ერთი სახელმწიფო ტელეარხის რეპორტიორი სასიკვდილო ჭრილობებს შეეწირა. სრულიად რუსეთის ტელეარხის და რადიომაუწყებლობის კომპანიის რეპორტიორი იგორ კორნელიუკი უკრაინის აღმოსავლეთში ლუგანსკის რეგიონში დაიჭრა, როცა ჭურვე მოხდა სეპარატისტების საგუშაგოს. უკრაინის პირველი ვიცე-პრემიერის ვიტალი იარემას განცხადებით, უკრაინის აღმოსავლეთში ანტიტერორისტული ოპერაციის მიმდინარეობისას 125 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია 1 საათიანი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. პროგრამის დიდი ნაწილი დღესაც თვითმართველობის არჩევნებს ეთმობა. ვილაპარაკებთ ამ მრჩევლის აქტივობაზე, კენჭის ხრის შედეგებზე, დავის გამომწვევ საკითხებზე. უწინარეს ხუბლისა შევეხები დაპირისპირებას მარნეულში ჩატარებული არჩევნების გარშემო.
ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია, მიზანმიმართული დაგმული სპექტაკლი.
შევსებით გავარკვეთ, რამდენად შეცვლის 15 ივნისის ადგილობრივი არჩევნები საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტს.
შეიძლება რაღაცა ნაწილი გადავიდა ნაციონალობის მხარეს, მაგრამ მე მგონია ეს იქნებოდა ძალიან ცივი ნაწილი. დიდითაა ვინც გადავიდა, ვინც იყო ქართულის ნებაში და მის ამძალებს ხმა, ეს იყო აი ზუსტად ამ პატრიოტ ალიანსის და ბუჯანის ხალხამჭერი.
კულტურულ რეგიონულ მაცნეშიც თხემოთელი თემა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები. როგორ ჩატარდა კენჭის ხმა მათი შედეგები?
Ну, промети амбосто демократиула чата და უკმაყოფილებას გამოწვევენ, რომ ნაციონალები არ უნდა გასულიყვნენ მეორე ადგილზე.
ჯობდა ეს არჩევნები საერთოდ ჩაეტარებინა და პირდაპირ დაინიშნა თავიანთი კანდიდატი.
არჩევნებმა შვით თავისუფალ გარემოში ჩაიარა და არ ქონია ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილები.
როგორც მოისმინეთ, შეფასებები ერთმანეთისგან განსხვავდება საერთაშორისო თემებიდან ლაპარაკებთ ვითარებაზე ერახში. მოისმენთ ასე კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოში პოლიტიკურ ძალებს შორის კვლავაც დავის და დაპირისპირების საგნად რჩება მარნეულში ჩატარებული არჩევნები. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეო მასალების ფონზე მასალებში ასახულ ერთ-ერთ მთავარ მოქმედ პირს, რომელიც საარჩევნო ბიულეტენებს ხრის საარჩევნო ყუთში, ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების მომხრედ და მხარდაჭერად მიიჩნევს. მიმდინარეობს გამოძიება. გავრცელებული ინფორმაციით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ გააუქმა მარნეულის 22 ოლქის 2 უბნის საარჩევნო შედეგები. ამ თემას ახლა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ეკა აზარაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა შესაძლო გაყალბების ამსახველი ვიდეო მასალები საარჩევნო ადმინისტრაციამ, თავად დაიწყო მოკვლევა და შესაბამისი დასკვნაც გამოიტანა.
განკარგულება მარნეულის 2 უბნის 25 და 57 უბნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ არის უკვე გამოცემული.
ეს ორი ის საარჩევნო უბნებია, რომლებსაც ბოლო დღეების ხმაური უკავშირდება ქართული ოცნების კანდიდატის მერაბ თოფჩიშვილის სასარგებლო საარჩევნო ყუთებში ყალბი ბიულეტენების ჩაღრის გამო. აქვე ვთქვათ, რომ ცესკოს ვებსაიტზე ამ ეტაპისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად მერაბ თოფჩიშვილი 51.81% ლიდერობს და მნიშვნელოვნად უსწრებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს. არასამთავრობო სექტორი მართებულად მიიჩნევს მარნეულის საოლქოს საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას 25 და 57 საარჩევნო უბნების შედეგების გაუქმების თაობაზე. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ჯერ ისევ გადასაწყვეტია, ჩატარდება თუ არა ხელახალი არჩევნები.
ხელახლა ტარდება იმ შემთხვევაში, თუ ამ ორ უბანზე რეგისტრირებული ამორჩევნების რაოდენობა იმ ხელა არის, რომ ამას შეიძლება გავლენა ქონდეს კლიენტ შედეგებზე მარნეულში და მაგალითად დენი ამორჩეველი იყოს, რომ 50%-იანი ბარიერის გადალახვა შეძლოს, თუ გამოვაკლებთ აი ამ ამორჩევლებს ამორჩევლებს. თუ 51 მაინც რჩება, მაშინ უბრალოდ გაუქმდება ამ უბნების შედეგები და ხელახლა არ ჩატარდება.
კოალიცია ქართული ოცნება თან გამოძიების შედეგებს ელოდება და თან აცხადებს, რომ მომხდარს პროვოკაციის სონიასთვის, რადგანაც ვიდეო მასალაში აღბეჭდილი პირი, რომელიც საარჩევნო ყუთში ბიულეტენების ჩაყრით არის დაკავებული, პარლამენტის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის დახლობელი ადამიანია. ამის შესახებ განცხადება 17 ივნის ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემაც გააკეთა.
ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია, მიზანმიმართული დაგმული სპექტაკლი და ნაციონალურ მოძრაობას ეს ძალიან კარგად ეხერხება. რაც შეეხება კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც ჩადიოდა დანაშაულს და ყრიდა ბიულეტინებს, ეს გახლავთ აზიქ სულეიმანოვის, რომელიც გახლავს ნაციონალური მოძრაობიდან პარლამენტში დეპუტატი, ძალიან ახლო მეგობარი ნათესავი, აი მე ფიქრობ ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად კეთდებოდა.
კარგად დაგეგმილ პროვოკაციასთან დაკავშირებული ეჭები კოალიცია ქართული ოცნების პრეს სპიკერმა გიორგი გეგეჩკორმაც გამოხატა. მისთვის გაუგებარია, როგორ მოხდა, რომ მარნეულში, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას აქტივისტების განსაკუთრებული მობილიზება ჰქონდა გამოცხადებული, ხმების გაყალბების პროცესი ასე ღიად მიმდინარეობდა და პროტესტი ასე ღიად და მაშინვე არავის გამოუხატავს. ასევე გავრცელებული ვერსიის თანახმად, საარჩევნო ყუთში ყალბი ბიულეტენების ჩამყრელი პირი ნაზიმ ალიევი ადგილობრივ საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბრაილ იუსუპოვის ცოლის ძმა. თუმცა, როგორც თავად იუსუპოვმა უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, ის იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი 2012 წლამდე. ახლა კი ქართული ოცნების მხარდამჭერია. პროვოკაციაზე ლაპარაკი არასერიოზულად მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელმაც 17 ივნის ახალი ვიდეო მასალები გამოაქვეყნა და საგანგებო ბრიფინგიც გამართა. გაკეთდა არაერთი კომენტარი პარტიის წარმომადგენელთა მხრიდან, მათ შორის იყო უმცირესობის დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძეც.
გაყალბების პროცესის კოორდინაციას აკეთებდა ვინმე? თამაზ ნავერიანი, ძიუდოს ფედერაციის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ეს ადამიანი მოძრაობდა მარნეულის ოლქში უბრიდან უბანზე ავტომობილით, ლექსუსის ავტომობილით, რომლის სანომრე ნიშნებიც არის ლექს 555. მას მანქანაში ეჯდა ქართული ოცნების კანდიდატი ბატონი თოფჩიშვილი. ის პირადად ახორცილებდა ბატონი ნავერიანი პირადად ახორცილებდა ზეწოლას კომისიის წევრებს და საარჩევნო უბრების წინ მას პირადად ყავდა მობილიზებული სხვადასხვა ზურგზე ჯგუფი.
ზურაბ ჯაფარიძის მიერ დასახელებული პირები ზეწოლის ფაქტს არ ადასტურებენ. ბარნეულის 22 ოლქის ადმინისტრაციაზე ზეწოლას არც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადასტურებს, თუმცა სიმართლე ისევ გამოძიების დასადგენია. ნაციონალური მოძრაობის მიერ 16 ივნის გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით იმავე დღეს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარეობს ოპერატიული სამძებრო საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულის ჩამდენი პირების დასადგენად და რომ კაცრად დაიჯება ამ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირი პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად. ველა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otge Radyo Tavisu Kleba.
საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია. დარჩით ჩვენს სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4 და სხვა სიხშირეებია ჩვენი სიხშირეები, მათ შორის დმანისში FM 101.0.
A thrill that I
ხოლმე უსმენთ რადიო თავისუფლებას დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა საქართველოში 15 ივნისს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. მათი დასრულებისთანავე დაიწყო მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ შეცვლის ეს არჩევნები საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტს. ნიშნავს თუ არა არჩევნების შედეგები იმას, რომ ქართულ მაოცნებამ მასობრივად დაკარგა ამომრჩეველი, თუ არჩევნები უნდა მივიჩნიოთ ნაციონალური მოძრაობის რადარიდან გაქრობის მომასწავლებლად. რა როლს ითამაშებს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში კიდევ ორი პარტია, რომლებმაც შეძლეს საარჩევნო ბარიერის გადალახვა? ამ შეკითხვებით ჩვენი კოლეგა ნიკო ნერგაძე დაინტერესდა.
როგორ აისახება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები ქართული პოლიტიკის ძალთა ბალანსზე? არჩევნების შედეგების ამ კუთხით ინტერპრეტაციისას უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები სხვადასხვა მონაცემებზე ამახვილებენ ყურადღებას და შესაბამისად განსხვავებული დასკვნები გამოაქვთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაგალითად არჩევნების შედეგები არსებული კურსის და მმართველი პარტიის მხარდაჭერად გამოაცხადა. მთავრობის სხდომაზე გამოსვლისას მან ყურადღება გაამახვილა მაჟორიტარული წესით გამარჯვებულ კანდიდატებზე და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მთავარი კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს ყველაზე კარგად სწორედ ეს მონაცემი ასახავს.
რაც შეეხება იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია, რომ არიან მეორე ადგილს გასულები, ამ შემთხვევაში მიგულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, მათ მაჟორიტარ კანდიდატებიდან მხოლოდ 6.1% გაყვანა შეძლეს. ანუ ეს არის ის, რაც ჩვენ საუბრობთ, რომ მათ რეალურ რეიტინგს არის 6%.
სხვაგვარად უყურებენ არჩევნების შედეგებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგად მისმა პარტიამ მდგომარეობა განიმტკიცა. ქართული ოცნების პოზიციები კი პირიქით შესუსტდა.
ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე დაფიქსირდა ტენდენცია, როდესაც დიდი არის იმედგაცრუება სახელმწიფო პარტიის, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება, და ასევე დაფიქსირდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა კი არ განადგურდა, როგორც ამას ქართული ოცნების ლიდერები ამტკიცებდნენ, არამედ პირიქით საკმაოდ გაიმყარა პოზიციები რამდენიმე მნიშვნელოვან ადგილას, განსაკუთრებით თბილისსა და დიდ ქალაქებში.
პოლიტიკოსების მსგავსად განსხვავებულია ანალიტიკოსების მოსაზრებებიც. პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაია აცხადებს, რომ არჩევნების შედეგები მართლაც მოწმობს, რომ ამომრჩეველთა ნაწილს გული აუცილებლად ქართულ ოცნებაზე. თუმცა მისი აზრით, ეს იმედგაცრუება ნაციონალურ მოძრაობას ბევრს არაფერს აძლევს.
შეიძლება რაღაცა ნაწილი გადავიდა ნაციონალური მოძრაობის მხარეს, მაგრამ მე მგონია ეს იქნებოდა ძალიან მცირე ნაწილი. ძირითადად ვინც გადავიდა, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში და მის ამძალებს ხმა, ეს იყო აი ზუსტად ამ პატრიოტთა ალიანსის და ბურჟუაზიის ხალხდამჭერები.
ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი ხაზს უსვამს, რომ ქართულმა ოცნებამ არჩევნების შედეგად მანდატების დიდი უმრავლესობა მოიპოვა. ის ამბობს, რომ ეს მანდატები კოალიციას საშუალებას აძლევს გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად მიიღოს.
საბოლოო ჯამში თითქმის ყველა საქართველოში 2/3 ქართულ ოცნებას დარჩა ადგილების, ამიტომ ფაქტობრივად ყველა გადაწყვეტილების მიღება მათ ერთპიროვნულად შეეძლება თქვაი საქართველოში. ასევე 2/3 შესაძლებელია პირდაპირ დასტარჩული გამგებლის და ქალაქის მერის გადაღენებაც ასე უნდობლობის გამოცხადება.
ყველა ანალიტიკოსი ასევე აღნიშნავს, რომ 4%-იანი საარჩევნო ბარიერის კიდევ ორი პოლიტიკური ძალის მიერ გადალახვა მნიშვნელოვანი სიახლეა. კოტე კანდელაკის აზრით, ამ პარტიების ძალა მთლიანად მათ აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული.
პირდაპირ თქვა, შეიძლება მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ვერანაირი გავლენა იურიდიულად თამათრებლივად ვერ მოახდინონ, მაგრამ მათი ოპოზიციური რესპექტის წარმომადგენლობის გარდა მისასაკმებელია და იმედია, რომ ეს მათზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად აქტიურად იქნებიან ჩართული საქართველოს მუშაობაში.
პოლიტოლოგი გიორგი ცხადაიაკი მიიჩნევს, რომ ამ პარტიების მიერ ბარიერის გადალახვა შემთხვევითი არ ყოფილა. ის ამბობს, რომ მომავალ არჩევნებში მოსალოდნელია, რომ ამ და შეიძლება სხვა პარტიებმაც კიდევ უფრო მეტი ხმა მიიღონ, ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღეს.
თუ გაგრძელდა იგივე ტენდენცია, რომ ქართული ოცნები იმედგაცრუებული კიდევ უფრო მეტი ამომრჩეველი დარჩა, ბუნებრივია, რომ ეს პარტიები არ დაიშლებიან, პირიქით უფრო გაძლიერდებიან. თქვათ, რაც მოხდა საფრანგეთში ბოლოს რამდენიც აიღო ლეპენმა, ეს იყო გაცილებით მეტი, ვიდრე წინა არჩევნებში აუღია.
ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას გიორგი ცხადაია მოთხრა. ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარ საათიან სომხურ პროგრამას.
ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Նիսմինետ կողելդղե, FM ասվիդիդա օտղի, ռադիո թավի սուպրեբա։
15 ივნის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოსი რეგისტრირებული ამომრჩევლების 43.31%-მა. წინა თვითმართველობის არჩევნებში, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა, აქტივობა 49% იყო. დაბალ აქტივობას წელს 15 ივნისის არჩევნებში მონაწილე პარტიების ნაწილი მისთვის არასასურველი შედეგის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს. ნაწილი კი მოქმედი ხელისუფლებისადმი მოქალაქეების პროტესტად აფასებს. ამ თემაზე საუბარს ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს აკურდებოდნენ, არჩევნების მთავარ ხარვეზად ამომრჩეულთა დაბალ აქტივობას მიიჩნევენ. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე არ გამორიცხავს, რომ დაბალი აქტივობა ერთგვარად პროტესტსაც გულისხმობდა.
ეს პროტესტი მხოლოდ ხელისუფლების მიმართ არ არის განკუთვნილი, ხელისუფლების მიმართ უფრო დიდი დოზითა, მაგრამ ოპოზიციური პარტიების მიმართ, იმიტომ რომ შესაძაც ესეთი დაბალი პროცენტია ამომრჩევლების გამოცხადების საჩემებზე, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად პროტესტ გამოთქვამს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.
ასლან ჯანიზე გამარჯვებულ მაჟორიტარებსა და პარტიებს, რომლებიც საკრებულოში იქნებიან წარმოდგენილების თხოვს, ამომრჩეულთა დაბალი აქტივობის მიზეზები გამოიკვლიონ და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჭიდროთ ითანამშრომლონ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელისთვის შეუმჩნეველი არ დარჩენილა ის ფაქტი, რომ ამომრჩეველი არჩევნებზე მართველი პარტიის თხოვნით მივიდა. ეს ამომრჩეველიც მალხაჩ კადუას აზრით ერთგვარად ასიურ ამომრჩევლად ითვლება.
უბნებთან ხდებოდა კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების მობილიზაცია, ისინი იდგნენ უბნებთან და ინიშნავდნენ თუ ვინ მივიდა არჩევნებზე. ხა ეს არ არის საკანონმდებლო რეგულაციის დარღვევა, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანები დგანან და ვიღაცებს ეკითხებიან ვის მიეციხმა, შეიძლება მე ან შევშინდე ან ჩემს გადაწყვეტებაზე ირიბი გავლენა ამან მოახდინოს.
არჩევნებიდან ორი დღის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა ამომრჩეულთა დაბალი აქტივობა თვითმართ თავობის მემართ მოქალაქეთა განწყობით ახსნა.
პასუხისგებლიან ადამიანებმა, რომლებიც მოვიდნენ და თქვენ კი ბატონო, მე მოვედი არჩევნებზე და ხმა მივეცი ამ ადამიანებს, ეს არის ქალაქის აქტიური ნაწილის გამოხატულება. დანარჩენი სახლში ზიდავთ, ეს მათი პრობლემაა უკვე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი გიორგი კირთაძე ამომრჩეულთა დაბალ აქტივობას ხელისუფლების საქმიანობას უკავშირებს.
ეს ის ადამიანები არ მოვიდნენ პირველ რიგში არჩევნებზე, რომლებსაც იმედები გაუწუა ქართულმა ოცნებამ და ეს ციფრები ძალიან კარგი ჩანს. რა თქმა უნდა, სამცხეობის ცოტათი მაგალითად ბათუმში დააკტანა ცოტა მოძრაობა, ცოტათი ხმა უფრო გადანაწილდა სხვა კანდიდატებზე, მაგრამ ძირითადად არ მოვიდა ის ამომრჩეველი არჩევნებზე პროტესტით ნიშნად, რომლებიც ალბათ ქართულოსნებას უჭერდნენ წინა არჩევნებზე ხარს.
თვითმართველობის არჩევნები, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ CSK-ს წარმომადგენლები ადასტურებენ, არ გამოირჩევა ამომრჩეულთა აქტიურობით. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი ფიქრობს, რომ თვითმართველობას მოქალაქე არ განიხილავს როგორც ავტონომიურ ინსტიტუტს. ამიტომაც საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ იგი უფრო მეტ მხარდაჭერას გამოხატავს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა უბრუნდებით საქართველოსი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების თემას, რომელსაც წინასი უშედაგი მიეძღვნა. ეს თემა უყურადღებოდ არ დარჩენია არც რუსეთის პრესას. რა შეფასებებს გამოთქვამენ რუსეთის გაზეთებში? ამას შევიტყობთ ხოლკურული მიმოხილვიდან, რომელიც ამჯერად ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ქართულმა ოცნებამ სააკაშვილს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები წაართვა. ამ სათაურის სტატიით გამოეხმაურა გაზეთ „იზვესტია“ საქართველოში 15 ივნის გამართულ ადგილობრივ არჩევნებს, რომლის შედეგებმა რუსული გამოცემის მიხედვით აჩვენა, რომ მართველმა კოალიციამ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გაზეთი შეახსენებს მკითხველს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ მხოლოდ თბილისის მერიასა და სხვა ადგილობრივ ორგანოებში შეინარჩუნა გავლენა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ახლა კი საჭიროა უკანასკნელი ძალისხმევა, რათა აღებული იქნას ეს ბასტიონიც. სავარაუდოდ თბილისში მერის ასარჩევად მეორე ტური გამართება, რადგანაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ გადალახა კანონით დაწესებული 50%-იანი ბარიერი. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით საქართველოს მოქმედმა ხელისუფლებამ გამოიჩინა არნახული ლიბერალიზმი და უმკაცრესად აკრძალა მცირედი ფალსიფიკაციაც კი. სტატია სრულდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე დაყრდნობით გაკეთებული პროგნოზით, რომ მეორე ტურში სახელმწიფო კოალიციის გამარჯვების შემდეგ სააკაშვილი საბოლოოდ დაკარგავს კონტროლს საქართველოს დედაქალაქზე. ნეზავისიმაე გაზეტა კი რუსეთში ორმაგი მოქალაქეობის გამო სასჯელის გამკაცრების შესახებ წერს. თანაც ირკვევა, რომ კანონი ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ გაამკაცრეს უფრო სწრაფად, ვიდრე შექმნეს მისი რეალიზაციის პროცედურა. კანონი ავალდებულებს რუსეთის მოქალაქეს 2014 წლის 1 აგვისტომდე აცნობოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის შესახებ მიგრაციის ფედერალურ სამსახურს. კანონის დარღვევა ითვალისწინებს ჯარიმას 200,000 რუბლის ოდენობით, ან 4 საათიან სავალდებულო სამუშაოს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატს ანდრეი ლუგავოის ნეზავისიმაე გაზეტასათვის უთქვამს, რომ კანონში შეტანილი ცვლილების მიზანია შეიქმნას ეროვნული ორიენტაციის ელიტა, რომელზეც სხვა სახელმწიფოები გავლენას ვერ მოახდენენ. თუმცა პარტია იაბლოკოს თავმჯდომარის მოადგილე გალინა მიხეევა შიშობს, რომ ელიტის შექმნის მორიგი მცდელობა შესაძლოა იქცეს კიდევ ერთ ნაბიჯად რკინის ფარდისკენ მიმავალ გზაზე. ნეზავისიმაე გაზეტას რედაქცია ჩენიშნავს, რომ ცვლილების ამოქმედების მოკლევა და ორი თვე პრობლემებს შეუქმნის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე მილიონობით რუსეთის მოქალაქეს, რომელთა შორის მაღალი ალბათობით რამდენიმე ათეული ათასი საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირიც იქნება. უმრავლესობის აზრით რუსეთის დიდება განისაზღვრება მეზობლების მიმართ აგრესიული დამოკიდებულებით. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული კომერსანტში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც გაანალიზებულია რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის ფციომის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. ირკვევა, რომ რუსეთის ყოველ მეორე მოქალაქე სჯერა, რომ მისი სამშობლო უახლოეს 15 წელიწადში ძლევამოსილ სახელმწიფოდ იქცევა, ხოლო ყოველი მეხუთე უკვე დარწმუნებულია, რომ რუსეთი დღესაც ასეთი ქვეყანაა. სტატიის მიხედვით წლიდან წლამდე ამგვარად განწყობილი მოქალაქეების რიცხვი განუხრელად იზრდება. 6 წლის წინ 2008 წელს იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რუსეთის ზესახელმწიფოა, ორჯერ ნაკლები იყო, ხოლო რუსეთის დიდებულ მომავალს მხოლოდ ყოველი მეათე ჭვრეტდა. სტატიის ავტორი, ეკონომისტი სერგეი ალექსაშენკო მიიჩნევს, რომ შექმნილ ვითარებას მარტივი ახსნა მოეძებნება. ყოველი პატარა, მაგრამ გამარჯვებით დასრულებული ომი, ჯერ საქართველოსთან, შემდეგ კი უკრაინასთან, მოწონებული სახელმწიფო პროპაგანდის აქტიური მუშაობით, სულ უფრო და უფრო მეტ რუს უმტკიცებს რწმენას საეჭო სენტენციის ჭეშმარიტებაში. ეშინიათ, ესე იგი პატივს გვცემენ. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით რუსეთის მოსახლეობის 40% მიიჩნევს, რომ ზესახელმწიფო სტატუსის მოსაპოვებლად საკმარისია რუსეთს ყავდეს ძლიერი ჯარი. ეს მაჩვენებელი 2007 წელთან შედარებით თითქმის ორჯერაა გაზრდილი, მაშინ როცა რუსეთის იმ მოქალაქეების წილი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო ძლიერების მთავარი კრიტერიუმი მისი მოქალაქეობის კეთილდღეობის მაღალი დონეა, 37-დან 25%-ამდე შემცირდა.
ჩიმ შერხეხვიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველდღიური მიმოხილვა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ხულხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს ჟენევაში იწყება სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობის და უსაფრთხოების საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი 28 რაუნდი. ერაყის არმიასა და სუნით მეამბოხეთა შორის 17 ივნის ინტენსიური ბრძოლა იყო, როცა არმიამ გზა გადაუღობა სუნით მეამბოხეებს, ისინი ცდილობდნენ ბაღდადისკენ გაჭრას. ბრიტანეთი ირანში თავისი საელჩოს კვლავ გახსნას აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესში ატყობინა ბაღდადში შეერთებული შტატების საელჩოს უსაფრთხოების მიზნით 275 ჯარისკაცის გაგზავნის შესახებ. Ukrainis vicepremieris Yaremas ganzkhadebit Ukrainis aghmosavletshi antiterroristuli operatsiisas 125 ukrainili samkhedro daiguba. Ukrainashi sasigdvilo daizreli russi reporteris gadarchena ar mokhexta. Ukrainashi Evropastan Rusetis damakavshirebeli gasadeni apetkta. Rusetis sagareo sakmeta ministri Sergei Lavrovi, romelis Belgradshi imqopeba, atskhadebs rom tavis serb kolegastan shekhodris shemdeg Rusetma da Serbiam სამხრეთის ნაკადის გასადენის მიმართ ავენტი ვალდებულება დაადასტურეს. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება. ოსლოში ნორვეგიის დედაქალაქის ერთ-ერთი მეჩეთის იმამი ნაჯახით დაჭრეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამიოდე წუთში ყოველგვარ რეგიონულ მაცნესმოისმენთ დარჩით ჩვენს სტალხებზე FM 7.4 და სხვა სიხშირეები, მათ შორის ახალციხეში 104.6.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა თავასობთ კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. ის დღეს ეძღვნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებსა და მის შედეგებს. მოისმინეთ სიუჟეტები ახალციხიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან. მათ ავტორებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი წარმოგვიდგენს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებით ქუთაისის მერის სავარძელს ქართული ოცნების კანდიდატი შოთა მურღულია ჩაიბარებს. ქუთაისის საკრებულო კი 5 პარტიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება. თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებზე მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ქუთაისიდან.
საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით მურღულიამ ამომრჩეველთა ხმების 50.75% მოაგროვა, რითაც კანონით დაწესებული 50%-იანი ზღვარი გადალახა. მურღულიას ოპონენტებიდან ამომრჩეველთა ხმების ყველაზე მეტი რაოდენობა 27% ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გიორგი თევდორაძემ მიიღო. საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ქუთაისში კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა პასიურობა დაფიქსირდა და 154.000-მდე ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა 47.000-მა ხმის უფლების მქონე მოქალაქემ მიიღო, რაც საერთო რაოდენობის 30%-ია. ეს მონაცემი 5%-ით ანაკლები 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობაზე. საოლქო კომისიის მონაცემებით საკრებულოში მოსახვედრად ბარიერი 5 პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა. ქუთაისის 25 წევრისგან შემდგარი საკრებულო შემდეგნაირად დაკომპლექტდება. 17 დეპუტატი, მათ შორის 10 მაჟორიტარი ქართული ქართული ოცნების წარმომადგენელი იქნება, 4 დეპუტატი იქნება წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა, 2 წევრი ეყოლება ინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ლეიბორისტული პარტია კი თითო-თითო წევრს შეიყვანს ქუთაისის საკრებულოში. ადგილობრივმა ინტერნეტ გამოცემა ნიუპრესმა ახლახან გამოაქვეყნა ვიდეო, რომლის მიხედვითაც ქუთაისში გამოკითხული 70 რესპონდენტიდან 50 მათგანი 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებით კმაყოფილია. უკმაყოფილებას გამოთქვამს 5 ადამიანი, ნეიტრალურ პოზიციაზეა 10 მათგანი. ვიდეოს ავტორის ჟურნალისტი თეკლა მორგოშიას თქმით, რესპონდენტების განწყობა არაერთგვაროვანია.
Ну, უფრო მეტი ამბობს, რომ დემოკრატიულად ჩატარდა, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რომ ნაციონალები არ უნდა გასულიყვნენ მეორე ადგილზე და ხდება კოჰაბიტაცია და ყველაფერი იყო წინასწარ განსხვავებული. კიდევ იყო ის, რომ უმცირესობა მაგამ ამბობენ, რომ საერთოდ არ ყოფილა ნარჩენებზე იმის გამო, რომ არც ერთ პარტიას არ ენდობიან. ნიშნისტური განწყობა არის.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კენჭისყრის დღეს დაფიქსირებული დარღვევების მიხედვით რეკომენდაციები შეიმუშავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის იურისტის თეო ზაქარაშვილის თქმით, დამკვირვებლების მიერ ძირითადად დაფიქსირდა პროცედურული დარღვევები, რაც კენჭისყრის შედეგებზე გავლენას არ იქონიებს. თეო ზაქარაშვილი საარჩევნო გარემოს შეფასებისას აცხადებს, რომ კენჭისყრა უმეტეს უბნებზე მშვიდ და დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობდა.
Да фикроп, что в შემდეგი არჩევნებისთვის უნდა გადაიდგეს რამოდენიმე ნაბიჯი, ბოქსერის რეკომენდაცია სამართალდამცავი ორგანოებისათვის, სათავად გამოიციონ ყველა ფაქტი, სადაც იყო ბალოტობრივი გზით ჩაშლის მცდელობა და ზეწოლა და ასე შემდეგ. ასევე საარჩევნო სიის დახვეწასთან დაკავშირებით უნდა გააგრძელოს მუშაობა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და კიდევ ერთი რეკომენდაცია ხება უკვე ცესკეს თანამშრომელთა კვალიფიკაცია კიდევ უნდა გაუმჯობესდეს, რათა არ იყოს გარკვეული პროცედურული დარღვევები, რომელთა უმეტესობა არასათანადო ცოდნის და კვალიფიკაციის გამო ხდებოდა.
ქუთაისის საალკო საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრის დღეს შესული 20 საჩივრის განხილვა, რომლებიც პროცედურულ დარღვევებს შეეხება, დაწყებულია და სავარაუდოდ ხვალდასრულდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ლიდერობენ ქართული ოცნების კანდიდატები. ზუგდიდის ნომერ 67 საალკო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ მათთან ამ დროისათვის 8 სხვადასხვა შინაარსის საჩივარია შესული, თუმცა არც ერთი მათგანი არ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგებზე. დეტალები თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოვისმინოთ.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კობა კვარაცხელიას განცხადებით, საჩივრები ძირითადად კენჭისყრის დღეს პროცედურულ დარღვევებს ეხება. სერიოზულ დარღვევებს შორის სახელდება ანაკლიის ნომერ 32 უბანი, სადაც 2012 წელს დაუდგენელ ვითარებაში დაკარგული მოქალაქის მშობლებმა კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად ჩაშალეს და ზუგდიდის სოფელ ახალსოფელში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შორის უბანთან მომხდარი ინციდენტი.
და კენჭისყრა შეწყდა და ეს არის ანაკლიის 32 უბანში. სხვა მხრივ ზუგდიდის ნომერ 67 საარჩევნო ოლქში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არჩევნები ჩატარდა ნორმალურად. შეეხება ახალსოფლის ინციდენტს. ახალსოფლის ინციდენტი აღმოფრულია იმ ინციდენტს მონაცემების გადასწორებაზე, ამ რაიმე ჩვილების შეტანაზე არანაირ გავლენა არ მოუხდენია,
განაცხადა კობა კვარაცხელია. მიუხედავად იმისა, რომ სამეგრელო ერთ-ერთ რთულ რეგიონად დაასახელა არჩევნების დღეს ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ის მიიჩნევს, რომ მთლიანობაში კენჭისყრის დღე მაქ მშვიდად და ნორმალურად ჩაიარა, ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში. ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოთუა 15 ივნის მნიშვნელოვან დარღვევებზე საუბრისას იხსენებს მარტულში მომხდარ ინციდენტს, სადაც საარჩევნო ყუთი გაიტაცეს, თუმცა მისივე თქმით ფაქტზე დროულად აღიწერა სისხლის სამართლის საქმე და აქ კენჭის ეს პროცესი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც განახლდა. ორგანიზაციის ზუგდიდის კოორდინატორი ასახელებს ანაკლიის ნომერ 32 უბანზე ჩაშლილ არჩევნებს და ახალსოფლის ინციდენტს.
საერთო ჯამში თუ არ გავითვალისწინებთ ზუგდიდის ამ ორ საარჩევნო უბანს მთელი ეს ოლქის მასშტაბით, განსაკუთრებით ქალაქში, არჩევნებმა მშვიდ თავისუფალ გარემოში ჩაიარა და არ ქონია ძალიან მნიშვნელოვან დარღვევებს ადგილი. ჩვენ დავწერეთ სულ ორი საჩივარი ზუგდიდში, ერთი საჩივარი დაეწერა წალენჯიხაში. ეს საჩივრები ეხებოდა ტექნიკური ხასიათის დარღვევებს. კუკავაჩიხაძის საარჩევნო ბლოკს ყავდა ორი დამკვირვებელი ერთ უბანზე, თან შესაბამისი ბეიჯის გარეშე. ჩემთანამშრომლებმა დაწერა საჩივარი სოფელ დარჩელსი, კონფერენცი, სადაც თქვენი თავში აღმოჩნდა ცალკე გადადებული კონვერტები, სადაც შესაბამისი რეაგირება მოხდა და ეს კონვერტები შესაბამის დოკუმენტებში ერთად იქნა გაბათილებული.
არჩილ თოდუას განცხადებით მნიშვნელოვანია ცესკოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ერთობლიობაში ცესკოს წარმომადგენლებმა ადგილზე თავი გაართვეს საარჩევნო პროცესს, იყო შემთხვევები, როდესაც საუბრო საარჩევნო კომისიების წევრებს გარკვეული ცოდნა არ ჰქონდათ საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია ასევე თვლის, რომ აუცილებელია არჩევნების დღეს სამეგრელოში დაფიქსირებული დარღვევები გამოძიებული იქნას. რაც შეეხება ანაკლის 32 უბანს, ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია შეაცხადებენ, რომ აქ არჩევნები განმეორებით კანონით დადგენილ ვადებში გაიმართება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება. ზუგდიდი.
კახეთში საოლქო საარჩევნო კომისიების საჩივრების განხილვას იწყებენ. წინასწარი ინფორმაციით, ისეთ დარღვევებს ადგილი არ ქონია, რომელიც უბნის შედეგების ბათილობის მიზეზი გახდება. პარალელურად შეფასებებს აკეთებენ კანდიდატებიც. რა სახის დარღვევებზე ლაპარაკი? მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი კახეთიდან.
ნაციონალური მოძრაობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმის ნომერ მე-4 საარჩევნო უბნის ხმების ხელახალ გადათვლას ითხოვს. როგორც პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გურამ კაკალაშვილმა განაცხადა, საჩივრით უკვე მიმართეს საოლქო საარჩევნო კომისიას. კაკალაშვილის თქმით, თუ ხელახალი დათვლის შედეგად აღმოჩნდება, რომ მისული ამომრჩევლის რაოდენობა ნაკლები იქნება საარჩევნო ბიულეტინების რაოდენობასთან შედარებით, ისინი შედეგებს ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებენ.
სერიოზული ის დარღვევებია, უკმიდან ჩაანთეს და გააუქმეს თუ არ გააუქმეს, ოღონდ შემდეგ უკვე სხვა რაღაც სასამართლოს წავალ. თუ იქნა სერიოზული და ჩვენი ეჭვები დადასტურდა და უკმარიანში სასამართლოს შევიდა თავს.
ლაგოდეხის მე-15 ოლქის კომისიის თავმჯდომარის ივანე ზურიკაშვილის განცხადებით, კომისია საჩივარს კანონით დადგენილ 2 დღის ვადაში განიხილავს, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი დაკმაყოფილდება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა.
მე ვერც ვერაფერს გამოვიცხავ, ვერც ვერაფერს დავადასტურებ, ეგ სანამ არ გაიხსნება უბანი და არ ინახება შიდა რა არის, არ დაიკლება ყველა ხელმოწერა, ყველა სუბიექტის მიერ მიღებული ხმები ბათილი ხმები, მანამდე ფაქტობრივად ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი. რო გაიხსნება უბანი, რამგვარეობა იქნება იქ, რა სახის დარგვა იქნება, იმის მიხედვით იმხელოს ექნება.
თელავის მე-6 უბანზე საჩივარი დაწერა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის თქმით, ლაპარაკია წილისყრის პროცედურულ დარღვევაზე.
როცა ჩვენი მობილური ჯგუფის წარმომადგენელი შევიდა გვიან, იმიტომ იქ არ ყავდა ჩვენ უბნის დამკვირვებელი თელავის გამოვაში, მან გვიან დააფიქსირა, რომ წილისყრის პროცედურები იყო დარღვეული, კერძოდ გარდა იმისა, რომ წილისყრის ფუნქციებით განაწილებული, თქვათ, ფუნქციები გადანაცვლებული იქნა თვითნებურად, გარდა იმისა კომისიის ერთი წევრი თვითნებურად ცვლიდა და ენაცვლებოდა სხვა კომისიის წევრებს, რომლის უფლებამოსილებაც მას არ გააჩნდა.
დედოფლისწყაროს მე-14 ოლქის მე-7 ხორნაბუჯის საუბნო კომისიის თავმჯდომარე პეტრე მამულაშვილმა და მდივანმა ხმის დათვლის პროცესი მიატოვეს და საოლქო საარჩევნო კომისიაში მივიდნენ. ამის თვითმხილველი ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი გახდა. როგორც ილია ამბობს, უბნის თავმჯდომარე მე საქციელი იმით ახსნა, რომ ადგილზე ოქმის დაბალანსებას ვერ ახერხებდნენ და საოლქო საარჩევნო კომისიის კონსულტაცია ესაჭიროებოდათ. აუსმინეთ ჟურნალისტ ილია მარტყოფლიშვილის ხმას.
საოლქო კომისიის პოზიცია არის, რომ მხოლოდ თავმჯდომარის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან მიატოვა უბანი და ამოვიდა და შედეგებს საფრთხე სავარაუდოდ არ დაემუქრება. ამავე საკითხზე საჩივრის დაწერას გეგმავენ ლეიბორისტებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად.
საჩივრების განხილვას საოლქო საარჩევნო კომისიები უკვე ხვალიდან დაიწყებენ. მანამდე კი შეფასებებს აკეთებენ კანდიდატები, რომლებიც ცესკოს წინასწარი მონაცემების მიხედვით არჩევნებში დამარცხდნენ და 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. თელავის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან პლატონ კალმახელიძე ამბობს, რომ არჩევნების მეორე ტურისთვის მზად არის.
იმ ქალაქებში, სადაც ჩატარდება მეორე ტური, სადაც საჭიროება იქნება ამის, ჩვენ არად ლიდერობთ ყველა ქალაქში, ჩვენი კანდიდატი გამომდინარე აქედან ყველანაირი შანსი გვაქვს და აუცილებლად გავიმარჯვებთ ყველა ქალაქში.
მეორე ტურისთვის მზადება დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატმა ალექსი ძულიაშვილმაც. მას იმედი აქვს, რომ სწორედ მეორე ტურში გაიმარჯვებს.
ჩვენი გათვლებით მეორე ტური გარდოვალი იყო, დღემ 7-დან ჩაიარა, თუ არ ჩათვით პატარა ექსცესებს და მსვლელობებს იმისა, რომ რაღაც დაძაბულობა ყოფილიყო, ხელოვნად შექმნილი და ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას.
ცესკოს წინასწარი მონაცემების მიხედვით კახეთის სამ ქალაქშია მოსალოდნელი მეორე ტურის დანიშნა. ეს ქალაქებია თელავი, ახმეტა და ყვარელი. ცესკოს წინასწარი ინფორმაციით მეორე ტური თუნდა მოხდეს თელავის მერის არჩევაც. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახალ კახეთიდან ახალციხეში გადავინაცვლოთ, სადაც საქართველოს გზის ყოფილი მერობის კანდიდატი გოჩა ათოშვილი თვლის, რომ ჯობდა თვითმმართველობის არჩევნები არ ჩატარებულიყო და მართველ გუნდს საკუთარი კანდიდატი პირდაპირ დაესახელებინა. მისი თქმით, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ისე კენჭისყრის დღეს ბევრი ხარვეზი დაფიქსირდა. უფრო მეტ, ახალციხეში ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ მაია იველაშვილისგან შევიტყობთ.
საქართველოს გზის მერობის კანდიდატმა ამომრჩევლის ხმათა რაოდენობის 4.15 მიასადი მიიღო. გოჩა ათოშვილი გამარჯვებულ კანდიდატს აფასებს.
ნახოთ, როგორ წარმოაჩენენ თავიანთ თავს, რა შესაძლებლობები აქვს, რა რესურსი აქვს, ეს კონებრივი რესურსი იქნება თუ საქმიანი რესურსი. ყველა ნათლად დაინახა რა ხდებოდა და მე ფიქრობლობას ჯობდა ეს არჩევნები საერთოდ ჩაეტარებინა და პირდაპირ დაინიშნა თავიანთი კანდიდატი.
ნაციონალური მოძრაობის მერობის ყოფილი კანდიდატი ამბობს, რომ წინა საარჩევნოდ თავის წარმომადგენლებზე ზეწოლები იყო და ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტებიც არაერთხელ დაფიქსირდა. მიუხედავად ამისა, გელა დემეტრაძე მიიჩნევს, რომ მართველ კოალიციას მისმა კანდიდატურამ სერიოზული კონკურენცია გაუწია. მან ამომრჩევლის ხმათა რაოდენობის მიხედვით 31% მიიღო. გელა დემეტრაძე იმედოვნებს, რომ ახალციხის ოპტიმიზაციის დასაწყისი და არჩევნებში გამარჯვებული მერის მართველობა წარმატებული იქნება.
იმ ფონზე, რაც იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, იყო ძალადობები, სხვადასხვა სახის დარღვევები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ამომრჩევლების მოსყიდვა, ფიქრობთ, რომ მაინც ვიღეთ ნორმალური შედეგი, არამარტო ახალციხეში, არამედ მთლიან საქართველოში. ყველა შემთხვევაში პატივსაცემ ხალხის გადაწყვეტილებას, ხალხის არჩევას.
15 ივნისის არჩევნებზე ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციის მერობის ყოფილმა კანდიდატმა, ხმათა რაოდენობის 4.38 მიასედი, ხოლო გამგებლობის 2.5% მიიღო. პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხარვეზების მიუხედავად არჩევნებმა მშვიდ გარემოში ჩაიარა. ზაზა ნათენაძე ამბობს, რომ მართველი გუნდის მუშაობით საზოგადოება იმედგაცრუებულია. ამიტომ არჩევნებიდან ბევრად მეტ შედეგს ელოდა, ვიდრე დაფიქსირდა.
ასე თუ ისე ჩაიარა არჩევნებმა, რაიმე სერიოზულ ექსცესებს და დარღვევებს ჩვენს მიერ არ არის დაწერილი ოქმი, სერიოზულ დარღვევებს ადგილი არ ქონია. გაიმარჯვა ალბათ ღირსეულმა ხალხმა, ვინც იჩნია. ულოცავ მე ზაზა მელიქიძეს გურწმილად გამარჯვებას და უსურვებ წარმატებებს, რომ მიეხედოს ახლა დრო აღარ არის, რაც დაპირებები იყო, შეუდგენ საქმის შესრულებას და იმედი მაქვს, რომ ეს მახინჯი კოაბიტაციური რეჟიმის მოხსენება დამთავრდება და ხალხამდე მივა ის იკეთე, რასაც სახელმწიფოსა და აი მენეჯმენტის სახელი ქვია.
ყოფილი კანდიდატების ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ საქართველო ამ ეტაპზე თვითმმართველობის არჩევნების ჩასატარებლად მზად არისო და ეს მოსახლეობის დაბალ აქტივობაშიც გამოიხატა. მართველი გუნდის მერობის კანდიდატმა ქალაქში ამომრჩევლის ხმათა რაოდენობის 60.54% მიიღო. ასევე ხმათა უმრავლესობით 59.7% გამარჯვება გამგებლობის კანდიდატმა ზაზა მელიქიძემ მოიპოვა. ნომერ 37 საოლქო საარჩევნო კომისიაში სულ 7 საჩივარი დაიწერა, ხოლო საარჩევნო უბნებიდან მას კიდევ 12 საჩივარი დაემატა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოლგურული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი თბილისიდან უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 59 წუთია. 2 წუთში უკვე საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ.
Like roses and clover, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own.
მან რადიო თავის უფლებას. ერაყის არმიამ 17 ივნისს გზა გადაუყობა ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ექსტრემისტული გაერთიანების შეიარაღებულ რაზმებს, რომლებიც ცდილობდნენ ბაღდადისკენ გაჭრას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესს შეატყობინა ბაღდადში შეერთებული შტატების საელჩოს უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 175 ჯარისკაცის გაგზავნის განსხვა. ერაყში ახლა ოქროპი რუხაცე გიამბობთ.
ბარაკ ობამას ეს გადაწყვეტილება 60-მდე მეომარი გაუშვას ერაყში მიღებულია ერაყში მიმდინარე შეარაღებული დაპირისპირების ფონზე. ბოლო ხანებში ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილმა გაერთიანებამ დაიკავა ტერიტორიები ერაყის ჩრდილოეთში და ბაღდადისკენ მიიწევს. ობამას განცხადება შესაბამისობაშია საკანონმდებლო აქტთან, რომელიც ზღუდავს პრეზიდენტს კონგრესთან შეთანხმების გარეშე გაგზავნოს სამხედრო ძალები უცხო ქვეყანაში. ერაყის სამთავრობო ჯარის და პოლიციის თანახმად მეამბოხეებმა დაიკავეს ბაღდადიდან 60 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ბაკუბას ნაწილი, მაგრამ მალევე ჯარმა ისინი იქიდან განდევნა. სუნიტი მეამბოხეების ჯარმა ოდნავ ადრე უკვე დაიკავა ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული, ასევე თიქრითი. ბოლო ცნობით მათ ხელ ჩაიგდეს კიდევ ერთი ქალაქი დალ აფარი. ბაღდადში გაეროს წარგზავნილმა ნიკოლაი მლადენოვმა განაცხადა 17 ივნისს, რომ სუნიტური გაერთიანების წინსვლა ერაყის არსებობას ემუქრება და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის რეგიონს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი მისაუბრეს იმის შესახებ, თუ როგორ შეაჩერონ სუნიტთა ძალადობა. ბანის თქმით, მთავრობა, რომელიც უვლებელყოფს ადამიანის უფლებებს, აძლიერებს ექსტრემიზმის და ტერორიზმის საფუძველს. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები კონსულტაციებს მართავენ ირანთან ერაყში ვითარების გარშემო. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჯენიფერ საკის თქმით, კონსულტაციის მიზანი იყო ირანის დაყოლიება და არწმუნოს ერაყის მთავრობა, თუ შესაძლებელია, რომ მიმართოს არასექტურ პოლიტიკას.
ეს თქმაც გსურს ისაა, რომ საჭიროა ერაყის მართვის სექტური ბუნების შეზღუდვა. მათ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაონ. არ გონია ერაყელებმა იხეირონ, თუ ირანის უსაფრთხოების ძალთა შესაძლებლობების იმედად იქნებიან.
თეთრმა სახლმა ამავე დროს გამორიცხა ყოველგვარი შესაძლებლობა ერაყში სამხედრო თვალსაზრისით ითანამშრომლოს ირანთან. შეერთებული შტატები და ირანი მოკიშპე სახელმწიფოები არიან რახანიან, მაგრამ ორივე დაინტერესებულია განადგურდეს რეგიონისთვის საფრთხის შემცველი ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული ჯგუფი, რომელიც ტერორისტულ გაერთიანებად მიიჩნეოდა და ახლა ერაყის არმიას უწევს მასთან გამკლავება. შეერთებულმა შტატებმა ერთ-ერთ შესაძლებლობად ავიაციაც კი დაასახელა. მანამდე კი ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ წამოაყენა წინადადება ითანამშრომლოს შეერთებულ შტატებთან, თუ ვაშინგტონი გადაწყვეტს ერაყში სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ საუდის არაბეთს დასდობრალად სუნიტური გაერთიანების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა. მალიკის განცხადება მოჰყვა საუდის არაბეთის და ყათარის ბრალდებას ერაყისადმი, რომ ამბოხი გამოიწვია მთავრობის სექტურმა პოლიტიკამ სუნიტი უმცირესობის მიმართ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ვითარებაზე ერაყში, შეერთებული შტატების და ირანის დამოკიდებულებაზე ამ საკითხისადმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, საუბარი შეეხება ევროპის ენერგომომარაგებას. ახალი ევროპა დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
Energetikis giganti kompaniebi BP da Exxon Mobil atsxadeben rom dasavletis energetikuli motkhovnis dakmaqopilebashi Ruseti umnishnolovanes rols tabashobs. Am gantsxadebebis fonia Rusetis energiis mitsodebashi sheperkhebis saptxe, romelis Evropas Ukrainis krizisis gamo emokreba. როგორც აგენტოები ფრანს პრესი და როიტერსი უწყებიან, ეს განცხადებები გაკეთდა მოსკოვში ორშაბათს გამართულ მასშტაბურ კონფერენციაზე, რომელიც ენერგიის საკითხებს მიეძღვნა. საუბარია პეტროლეუმის მსოფლიო კონგრესზე, რომელიც ენერგეტიკის სექტორის კალენდარში ერთ-ერთ მთავარ ფორუმად ითვლება. ვფიქრობ ის ფაქტი, რომ ევროპა დამოკიდებულია რუსეთის გაზზე, რუსეთი კი ევროპისგან მიღებულ მოგებაზე მნიშვნელოვან კავშირს ქმნის. ჩემი რწმენით, ენერგეტიკას ხიდის ფუნქციის შესრულება შეუძლია. უთქვამს BP-ს მთავარ აღმასრულებელ ხელმძღვანელს ბობ დადლის მოსკოვში გამართულ კონფერენციაზე. მიმწოდებლის და მომხმარებლის ურთიერთ დამოკიდებულება სტაბილურობის წყაროა ძალიან მღელვარე მსოფლიოშიო, დასწინა მან. მოსკოვში გამართული კონფერენციის ფონია რუსეთის მიერ უკრაინისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების შეწყვეტა, მას შემდეგ რაც 16 ივნის ამოიწურა ვალის გასტუმრების ვადა. მოსკოვი ევროპას აფრთხილებს, რომ შესაძლოა მას გაზის მიწოდებაში შეფერხებები შეექმნას, თუკი კიევი დასავლეთისთვის განკუთვნილი გაზის თავისთვის გადაკაჩვას დაიწყებს, როგორც ეს 2006 და 2009 წლების კონფლიქტების დროს მოხდა. უკრაინა მოხმარებული გაზის ნახევარს რუსეთისგან იღებს და თავის ტერიტორიაზე გაატარებს ევროპაში მოხმარებული გაზის დაახლოებით 15%. ამ გარემოების გამო რუსეთსა და უკრაინას შორის გაზის უთანხმოების გადაჭრას ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარი გიუნტერ ოტინგერიც ცდილობს. დასავლეთის მთავრობები გლობალურ ფირმებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ რუსეთში მაღალი პროფილის ღონისიებებზე გამოჩენისგან, იმფონზე, როცა დასავლეთი რუსეთის ბიზნესის ლიდერებს სანქციებს უწესებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო, სადაც პრორუსულად გაწყობილ შეიარაღებულ მეამბოხეებს სეპარატიზმი ამოძრავებთ. თუმცა მოსკოვში ენერგეტიკის ფორუმი მაინც სხვა მაღალი განცხადებების თანხლებით წარიმართა. მაისში კი დასავლეთის რამდენიმე ენერგეტიკული კომპანიის ლიდერებმა მიიღეს მონაწილეობა სანქტ-პეტერბურგში გამართულ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში, რომელსაც ჩავარდნა ემოქრებოდა იმის გამო, რომ ბანკების და სხვა ფირმების ხელმძღვანელებმა მონაწილეობაზე უარი თქვეს. BP აცხადებს, რომ ერთ გული რჩება რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ გიგანტის, როსნეფტის მიმართ. იმის მიუხედავად, რომ ამ კომპანიის მთავარი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი იმ ოფიციალური პირების სიაში მოხვდა, რომლებსაც უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო შეერთებული შტატების სანქციები შეეხო. ამჟამად BP როსნეფტში თითქმის 20%-იან წილს ფლობს. ორშაბათს მოსკოვში დადლიმ სეჩინმა და ექსონ მობილის შეფმა რექს ტილერსონმა ერთად მიმართეს პეტროლეუმის მსოფლიო კონგრესს. ექსონ მობილი ოპტიმისტურად უყურებს პოტენციური განვითარების არეალებს აზიაში, ლათინურ ამერიკაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ევროპის ნაწილსა და აქ რუსეთშიო. ფრანს პრესის ცნობით ასე მიმართა ტილერსონმა დელეგატებს. როსნეფტს ენერგიის წარმოების სფეროში რამდენიმე შეთანხმება აქვს დადებული ისეთ კომპანიებთან, როგორებიცაა ამერიკული ექსონ მობილი, ნორვეგიის სტატოილი და იტალიის ენი. დასავლეთის კომპანიები რუსეთს განიხილავენ ნავთობისა და გაზის წყაროდ, რომელმაც მზარდი გლობალური მოთხოვნის დაკმაყოფილებაში უნდა შეიტანოს წვლილი. რუსეთის ფირმებს კი დასავლეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობა ახალი ტექნოლოგიების ათვისებაში ეხმარება, განსაკუთრებით ფიქლის გაზის მოპოვების სფეროში. თუმცა ასეთ ფონზე ვრცელდება ცნობები, რომ რამდენიმე ევროპული ფირმა გადახედავს რუსეთთან თავის კავშირებს, მას შემდეგ რაც ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა კრემლს სანქციები დაუწესეს და ადგილობრივ ეკონომიკაში გაუარესების პროცესები დაიწყო. თავოლოს კიდევ ერთი ცნობა, სამშაბათს გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინაში მდებარე გასსადენზე, რომელიც რუსეთს ევროპასთან აკავშირებს, აფეთქება მოხდა. როგორც იუწყებიან, აფეთქების ადგილზე გაჩნდა ცეცხლი. ალი ასეულობით მეტრი სიმაღლის იყო. გავრცელებული ცნობებით, აფეთქების დროს არავინ დაშავებულა. უკრაინელ ოფიციალურ პირებს უჭირთ განსაზღვრონ, რამდენხანს იქნება გასსადენი უმოქმედოდ. ჯერჯერობით არაფერია ნათქვამი აფეთქების მიზეზებზე.
დასრულდა ხოლკურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ხოლკურულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაცხობთ მაუწყებლობას ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. გადაცემას უძღვებოდა მარიამ ჭიაურელი და არჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.